kunu an ye wele bila bɛɛ ma n kana an sigi ka kuma o fana hakilina ye mun ye maliko la ka n'o yira ɲɔgɔn na.
Tɔnsigi in kɔnɔna na aw kumana mun ni mun de kan.
Ko minnu bɛ jamana kɔnɔ bi an ka gafe sɛbɛnba min bɛ yen n'o an b'a fɔ o ma ko constitution n'a mɔgɔ dɔw bɔra ka hakilina dɔw yira ka don mɔgɔw ni tiɲɛ cɛ an y'a ye k'a fɔ ni jamana taara nin sira fɛ n'an m'an kɔlɔsi ala k'an kisi don an dun ye jamanaden ye hakilina b'an na donc an fana y'a laɲini an fana bɛ wuli vraiment an hakilina ye mun ye jamanako la sariya bolo kura minnu bɛ ka voter an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko référendum.
Aw farala ɲɔgɔn kan yan komi a ye tɔgɔ min da o la ko awɔ an sɔnna nin o bɛ fɔla ka da kun jumɛn de kan.
Référendum ko in jamana bɛ bolo min kan bi donc o de la an y'a jira k'a fɔ anw sɔnna référendum in ka kɛ parce que a b'anw ka jamana bɔ nɔgɔ la anw b'a la anw dalen don a la k'a fɔ an ka jamana hɛrɛ b'a la an b'a la bi an b'a la sini wa démocratie de don fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ka taa ɲɛ an b'an bolo kɔrɔta o ɲɛ.
Faso jama jɛkulu joli de ye nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ.
An bɛ taa fo association 200 ni kɔ la ani fédération damada n'u jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Politiki jɛkulu tun b'a la wa.
Anw ye nin baara mun kɛ nin ye an ma taa politiki mɔgɔ fɛ yen ani politiki mɔgɔ jɛ k'a kɛ an ma dɛmɛ ɲini politiki mɔgɔ fɛ anw y'an ka baara kɛ anw yɛrɛ hakilina an y'an ka baara kɛ n'o kɔnɔna de. N bɛ mun yira bɛɛ la adamaden fanga da ɲɔgɔn na n'an dara ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ ala bɛ barika don an fɛ ko la mɛ jamana kɔnɔ an kana ɲini k'a fɔ ko fo ni ne fɛla tɛ ni ne kelen hakilina tɛ jamana ko kana taga an ka mali lajɛ an ka mali gɛlɛya lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mun b'an kan a ka bɔ an kan an ka mali in bila fɛn bɛɛ ɲɛ jamana ka basigi kɔnɔ jamana ka bɛnkan kɔnɔ jamana ka hɛrɛ kɔnɔ vraiment an ka taga bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔ an b'a kɔnɔ a mɛnna.
Bɛɛ ye Isa Keyita ye association la voix du peuple n'o ye faso jama kunkan ye o coordinateur général ye ne mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an sɔnna n'u b'a fɔ a ma ko plateforme wi an y'o tɔnden dɔ ye.
Ka kɛɲɛ ni sariya sunba yɛlɛmali ye jamakulu dɔ tun bɔra olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ a la aw fana nana ka na sigi sisan k'a fɔ awɔ aw sɔnna a ma hakilina jumɛn de y'aw bila la.
An bɛ bɛɛ jɛ faga de la mɔgɔ kɛra cogo cogo hakilina bɛ tɛmɛ dɔ kun fɛ hakilina tɛ tɛmɛ dɔ kun fɛ mɔgɔ minnu n'u bɔra k'a fɔ k'olu ma sɔn hakilina nin ma caman ye hakilina caman yira min tɛ tiɲɛ ye an ka tɔnden minnu bɛ yen papiye fɛn min b'a kɔnɔ anw sɔnna a ma mɛ min b'a kɔnɔ an kana ka na walawala u ɲɛna bamanankan na u k'a dɔn k'a fɔ fɛn jugu foyi tɛ papiye in kɔnɔ mɛ i ye ko kɛ cogo cogo i bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ min ni i kunkilenna tɛ kɛ kelen ye an b'a la min y'a to anw b'a la an y'o expliquer an ka tɔndenw ɲɛna an sɔnna sariya yɛlɛmali ma paseke bi de an bɛ nin fɔ don dɔw tɛmɛra n'o ye 2012 ye nin kuma kun tɛ yen mɛ bi an bɛ ala fo ka barikada ka tila k'a ɲini jama fɛ an ka taa a sun kɔrɔ fɛn min ye ko in latika yɛrɛ yɛrɛ ye an ka taa an ka lamɛn papiye ni a bataki bɛ yen mɛ u kɛlen don ka papiye wɛrɛw bɔ min tɛ bataki yɛrɛ yɛrɛ ye a bataki yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen i b'olu ɲini asamble la a bataki yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen i bɛ se ka taa ministɛri la min kɛlen don ka dosiye yɛrɛ monte n'o ye reforme constitutionnelle ye